Si Jesus nga lang ayata dadannan nga mapan ka ni Apo Diyos. Tamikatlo nga aldaw kalpasan nga matay si Jesus, dubnaket nagungal. Ginasut nga adalan na tanakaseng dublina. Nakipatang dadubna, ket nasinganda pay nga timbangato di langit. Ita si Jesus ketuad kan Apo Diyosen. Ket may santong aldaw agulin tumot lang. Si Apo Diyos, nitid na amin tapan nakabalin talangit kanidaga. No agkalalag tayo kani Apo Diyos, si Jesus agkalalagmat pala di tayo. Gagayam ko, adi tayo mapalagsak si Apo Diyos kadato nalilihyunan nga apya. Adi tay misalakan kadata bukod tay nga kalalag, kanibukod tay nga bannog. Tamaysa nga lang nga wagas, tapnon mapalagsak tayo si Apo Diyos. Mamati kani Apo Hesus kan sumaluno dublina. Dubna tapod no nga panggep kani Apo Diyos kan itdan na tayo tabiag nga agnanayon. Awan ta makapan kani Apo Diyos no adika mamati nga umuna kani Apo Hesus.